Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes vėl susitinkam naujoje apie savęs pažinimą ir apie tikrovės pažinimą laidoje. Esu Bronė Gudaitytė. Trumpai priminsiu, kad praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, kuogi skiriasi siela nuo dvasios. Kalbėjome, kodėl tokia svarbi mums yra kūniškoji egzistencija. Kodėl mes savo egzistenciją būtent ir tapatiname visų pirma su kūnu. Taigi šiandien laikydamėsi to pačio praeitą kartą apibriešto termino, jog mes esam kūniškos būtybės turinčios dvasę, arba jeigu tiksliau, tai esam dvasinės būtybės turinčios kūną, tęsime toliau savęs pažinimo temą, analizuodami šį kartą klausimą, ar užtenka pamaitinti kūną, kad gyventume. Ir čia esminis žodis yra, kad gyventume. Kaip mes rūpiname savo gyvybę, kaip mes ją palaikome. Ir galiausiai, ką mes vadiname gyvybė, kas yra gyvybė ir kiek ji priklauso nuo mūsų pačių. Pradėkime nuo to, kas mums aiškiausia. Taigi nuo savo kūno, kurį tikrai maitiname, kad gyventume, prižiūrime, saugome, kad ilgiau gyventume. Dauguma žmonių tam skiria visą savo laiką, visą savo gyvenimą. Tai tiek įžangos. Dabar pagalvokime apie save, kurie skaitome šventą raštą. Kaip mes girdime Jėzaus mums sakomus žodžius, kad žmogus gyvas ne vien duona. Mes žinom, kad Jėzus rūpinasi mūsų sielomis, kad kiekvienas jo žodis yra mūsų sieloms maistas, todėl jis ir užbaigia sakydama žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šį Jėzaus pasakymą mes galime suprasti ir tiesiogiai, ir kitomis prasmėmis. Pavyzdžiui, tiesiogiai, kad Evangelija iš tikrųjų yra Dievo žodžiai teikiantys mums gyvybę. Jeigu gyvename pagal Evangeliją, mūsų siela semia gyvybę iš tų žodžių. Bet antra vertus, pats Jėzus yra ištartas Dievo žodis. Jėzus, kuris atpirko mūsų sielas. Ir antra vertus, Jėzus, kuris paliko mums pavyzdį, kaip turėtume gyventi šioje kūniškoje substancijoje šiame pasaulyje, į kurį esame įsitraukę visų savo kūnų ir visų savimi. Kaip mes turėtume gyventi? Taigi, jis koncentravosi vis dėlto ne prie to, mes vadinam kūniškąją egzistenciją. Bet kokia galėtų būti dar viena prasmė, kai sakome tai, kas išeina iš Dievo lūpų. Dievo žodis tebūnie, nuo kurio visa prasideda, kuris visa palaiko ir ta kūryba tęsiasi nuolat, ko gero galėtume įsivaizduoti kaip dvasios virtimo įvairiomis formomis būseną. Kad Dievo ištartas tebūnie, tai yra ta kūryba, kurią aptinkame ne tik tai tą, ką vadinam fiziniu pasauliu, bet visa kūryba, kai dvasia virsta įvairiomis formomis ir galiausiai įgauna ir materialią formą, kuri, kaip praeitą kartą kalbėjom pagal Plotiną, yra labiausiai išsekusi, yra labiausiai nutolusi nuo savo šaltinių, tamsiausia, ir kad joje yra mažiausiai gyvybės. Taigi grįžkime prie to, ką reiškia būti gyvam. Tai reiškia, kad neužtenka maitinti vien kūną, neužtenka rūpintis vien kūniškąją gyvybę. Bet taip pat reikia rūpintis ir siela, kuri vėlgi kaip praeitą kartą aiškinomės, kad siela būtent ir sujungia tas dvi skirtingas prigimtis – dvasinę ir kūniškąją. Siela yra tas tiltas, kuris viena vertus jungiasi su kūnu ir savyje turi kažko, kas yra kūniška, antra vertus siela jungiasi su tuo, kas yra grynoji dvasia ir ji pati yra dvasinės prigimties. Taigi ši laida, ši tema yra skirta būtent dėmesio perkelimui į tai, ką mes vadiname siela, kaip mes maitiname savo sielą. Aristotelis, Platonas kalbėjo apie tai, kad siela teikia gyvybę kūnui, o ne kūnas sielai. Taigi, kaip čia mes turėtume suprasti, kuogi maitinasi mūsų siela? Mūsų siela iš tikrųjų maitinasi tuo, kas ateina iš to, kas yra grinoji energija. Mūsų siela maitinasi dvasiniu maistu. Jai reikalingos dvasinio maisto formos. Ir nuo pačių seniausių antikos laikų ir ko gero dar anksčiau žmonės puikiai žinojo, kad tas dvasinis maistas yra tiesa, gėris ir grožis. Šiais laikais taip pat kalbame apie tiesą, gėrį ir grožį, bet mes kalbame kažkaip kitaip. Mes kalbame, kad tiesa yra iškreipta, gėris virsta blogiu, o grožis greičiau aptinkamas bjaurumo formomis. Kodėl taip atsitinka? Kodėl mes, tie, kurie turėtume perkelt iš dvasinės plotmės ateinantį tiesą, gėrį ir grožį, galiausiai jis virsta savo priešingybėmis? Taigi, dvasiniai dalykai pasiekia žemę per mūsų sielos veiklą. Kągi mes darome ne tai? Jeigu mes sugebėtume savo dėmesį perkelti nuo išorinio pasaulio į savo vidų, ką mes pirmiausiai aptiktų? Pirmiausiai, tai, ką mes galėtume įvardinti, būtų kažkokia mūsų būsena. Taigi, paklaustume, kaip aš dabar jaučiuosiu, kaip aš galiu įvardinti savo būseną. Galbūt mes kalbėtume apie pyktį, ar apie kokį nors norą, ar troškimą, kurį dabar savyje jaučiu. Šioje vietoje norėčiau prisiminti Platoną, kuris mokė, kad siela jungiasi su kūnu pirmiausiai ta forma, kurią mes galime įvardinti įniršiu ir geismu. Platonas sakė, šios dvi gaivalingos jėgos, tai reiškia impulsyvios, protu nevaldomos, mums yra labiausiai aiškiausiai pažįstamos. Daugelį savo būsenų mes galime suvesti į šias dvi sielos, kuri jungiasi su kūnu jėgas įniršį ir geismą. Įniršis tai yra tokia sielos būsena, kada mes tarsi stumiame nuo savęs pasaulį, kai mes sakome ne, kai mes bėgame nuo pasaulio. Geismas yra tai, kai mes sakome pasauliui taip, kai mes trokštame, kai mes artinamės prie jo ir jį traukiame prie savęs. Platonas labai gražiai šias dvi neracionalias sielos, tai yra galias, pavadina dviem arkliais, kurie nemoka darniai keliaut kartu. Įniršis stumia, geismas traukia. Taigi mūsų siela turi tas dvi arklio galias, kurios mus varo šiuo gyvenimu. Ir jeigu pastebėsim, tai šios dvi galios, kai jos yra nukreiptos į mūsų pasaulinę veiklą, gauna įvairias formas. Sakykime, įniršis gali būti mūsų pyktis, nepasitenkinimas, prieštaravimas, netgi neapykanta, stumimas daugelio dalykų nuo savęs, agresija. Ir kai mes kalbam apie geismą, tai būtų viskas, ko mes trokštam, kas mums patinka, ko mes norim labai labai daug, mes norim turėti viską, kas mums patinka. Ir Platonas pastebi, kad šios dvi jėgos yra tos grandinės, kurios mus prikausto prie mūsų egzistencijos šiame pasaulyje, kurią jis vadina ola. Kad daugelis žmonių tiesiog taip ir gyvena prikaustyti įniršio ir geismo, ir jie nežino, kas yra tikroji tikrovė. Taigi, Platonas siūlo tam tikrą išeitį. Jis sako, šie du arkliai turėtų būti sutramdyti to važnyčiotojo, kuris sėdi vežime ir valdo šios du arklius. Ir jis pavadina, tai yra protas. Kitaip tariant, jeigu mes grįžtume į savo vidų ir sugebėtume išvelgti šitas būsenas savo protu, kaip psichologai sako, mes galėtume valdyti savo pyktį, savo troškimus. Jeigu mes nepersikeliame į savo vidų, o gyvename išorėje, kaip taisyklė, šios dvi galios valdomus ir netgi pasitelkia protą, kad protas dalyvautų jų vadovaujamam darbe. Protas tuomet atlieka ne savo funkcijas, bet tai, ko nori mūsų troškimai arba mūsų įniršis. Ir tokią būseną mes paprasčiausiai vadinam problema. Ir žinom, kad mūsų vidus yra pilnas prikimštas, prifarširuotas problemų, kurios kyla iš įniršio ir geismo, kurios dar pasitelkia savo į pagalbą ir protą. Ką daryti? Platonas siūlo išeitį. Taip kaip mes įpratę maitinti savo kūną ir pasigaminti, mes naudojam produktus, taip mes galim panašiai padaryti, kalbėdami apie įniršį ir geismą. Mes galim kažką pasigaminti iš šito turinio, ką mums duoda įniršis ir geismas. Platonas kalba ne teoriškai, jis kalba apie praktinę veiklą. Tuomet, kai mus valdo įniršis ir geismas, mes turėtume praktikuotis tam tikrose pratybose. Ir jis tai pavadina dorybė. Mes šitą vardą tikrai žinom. Taigi, jis sako, tuomet, kai mus apninka įniršis, mes turėtume jį nugalėti drąsos dorybė. O dėl drąsos atrodytų įniršis ir taip yra labai didelė mūsų drąsa, bet priešingai. Pagalvokime, kai mes labai nirštame, dažniausiai savyje išgyvenam tam tikrą baimės būseną. Kai mes nuo savęs stumėme pasaulį, stumėm todėl, kad mes kažko bijom. Mes nenorim su kažkuo susitikti, mes nesutinkam su tuo, ką dabar man duoda gyvenimas, mes tų dalykų bijom. Ir Platonas, kurį mokė Sokratas, sako taip, kad drąsa tai yra sugebėjimas išvelgti, pamatyti, kas kelia tau baimę ir tą baimę nugalėti. Drąsa nėra įžūlumas. Drąsa nėra tai, kad aš sugebu nugalėti kitą. Ne. Drąsa yra, kai nugaliu save. Nugaliu tą baimę, kuri kyla mano viduje. Kas tada atsitinka? Tada įniršis yra suvaldomas, sutramdomas. Ir būtent šita veikla yra tarsi mūsų proto apšviesta. Aš turiu suvokti savo būseną, jei įvardint, ją pažinti savo protu, o tada aš galiu praktikuotis toje drąsos dorybėje. Antra vertus, tuomet, kai mane apninka didelė aistra, dideli troškimai, Platonas sako, aš turėčiau praktikuotis nuosaikumo dorybėje, saikingumo. Kas tai yra? Kad aš turiu save apribot, protingai nustatyti savo ribas troškimo atžvilgiu. Ar lengva konkrečiai situacijoje taikyti šią Platono siūlomą praktiką? Tikrai, kad nelengva. Vėlgi, jeigu mes dabar sakytume, viską aš čia ko puikiausiai suprantu, kad mano protas tikrai labai skiria ir įnišį, ir geismą, mano protas ko puikiausiai žino, kas yra drąsa ir kas yra nuosaikumas, bet jeigu mes iš tikrųjų pastebėtume save konkrečioje situacijoje, mes pamatytume, kad tai, ką žino protas ir taip, kaip mes elgiamės, yra du skirtingi dalykai. Dažniausiai, kai protas sako, kad aš esu tikrai labai labai drąsus žmogus, kai ateina konkreti situacija ir kai aš išgyvenu baimę ir nenorą ar kažkur dalyvaut ar, sakykim, priimt tą gyvenimo teikiamą nepatogią situaciją, dažniausiai aš jai sakau ne ir nuo jos bėgu. Bet savo prote aš galvoju tai tik šį kartą. Šiaip aš esu tikrai labai drąsus. Taigi neapsigaukim. Ne teorija, bet praktika parodo tikrąją mūsų sielos būseną. Protas dažnai atsakinėja į mums rūpimus klausimus taip, kaip mes norime. Kai sakiau, kad protas kartais yra mūsų norų tarnas. Taigi, kad save mes galim labiau pažinti konkrečiose situacijose. Ir save taisyti iš to, kur mums nesiseka, mes galim ne tada, kai mes sakom, tik šį kartą mane pasisekė šiaip, aš esu tikrai drąsus. Ne. Bet tada, kai tikrai savo protu aš pažinsiu situaciją ir pasakysiu, aš paprastai esu bailus. Ir šioje situacijoje aš esu bailus, bet šį kartą aš ją priimsiu tokią, kokia ji yra. Taigi, tada, kai mes priimam, o ne kai mes bėgam, prasideda mūsų kelionė savęs tobulinime. Ir Platonas tą praktiką vadina išmintimi. Išmintis ateina ne iš knygų, išmintis ateina nežvelgiant į išmintingus žmonės, bet ateina tada, kai mes klystam, kai mes praktikuojamės būtent ugdydamėsi šiomis dviejomis kryptimis. Tada, kai mane užvaldo įniršis ir tada, kai mane užvaldo troškimai, geismas. Tada reikalinga išmintis, praktika, per kurią aš tuos dalykus pažįstu geriau, negu apie tai skaitydamas knygas arba tiesiog tik kalbėdamas apie tai, ką žino mano protas. Taigi Platonas, sekdamas Sokratu, sako, kad kiekviena dorybė yra žinojimas, bet žinojimas ateina tik per praktiką. Žinojimas nėra teorija. Gėrį pažinsim tiek, kiek mes praktikuosime, kiek mes darysime gerus darbus arba juos patirsime. Ir visa tai teiks mums išmintį. Sokratas mokė dar vienos kardinalios dorybės, apie kurią taip pat kalbėjo Platonas, ta dorybė vadinasi teisingumas. Kurgi yra teisingumas? Ar jis yra labiau įniršiai, ar geisme, ar prote? Nei viename iš jų, bet ir kiekviename. Platonas sako taip, kada mes praktikuojamės dorybėmis, tai yra teisinga veikla. Tuo metu, kai mes išgyvenam situacijas, kiekviena situacija yra taip pat tiesos apraiška, bet ji yra ne manyje, ne situacijoje, ne kitame, su kuriuo aš dabar esu ryšyje, bet tarp mūsų. Ir tiesa atsiranda tuo met, kai aš savo baimę nugaliu. Rasa tai yra tiesa, kai aš savo geismą suvaldau ir jį įveikiu nuosaikumu, tai yra taip pat tiesa. Arba kitaip tariant, tai yra teisingos praktikos. Taigi teisingumas, jis nėra kaip kažkokia speciali praktika, kurią galėčiau užsiimti atskirai nuo kitų dorybių, bet teisingumas yra tiesiog kiekvienos dorybės praktikos pamatas. Kaip tai, kas ateina iš aukštybių. Jeigu tai, kas ateina iš dvasinės srities, aš nesugadinu, tai turėkim vilties, kad ta mano praktika yra teisinga praktika ir teisingumas taip pat pasieks ne tik mane, bet ir išorę, pasaulį. Nes pastebėkim, kad tai, apie ką aš kalbėjau, aš iš tikrųjų kalbėjau apie tai, kodėl tiesa virsta netiesa ir kodėl gėris virsta blogiu. Priminsiu, kad mes kalbame apie dorybės kaip apie sielos maistą, bet stengiamės mes išlikti būtent toje perskyroje tarp kūno ir sielos, kad mes save jaučiame kaip įsijungusius į šį pasaulį, bet taip pat bandome sugrįžti į tai, ką mes vadiname savo esme. Kalbėjome apie įniršį ir geismą, kas yra tarsi mūsų sielos to mažojo aš išraiška, bet būtent šios dvi galios labiausiai siejasi ir su mūsų išorinė kla, per kurią, kaip bandėme sakyti, labai dažnai tai, kas ateina iš dvasinės ryties, pasiekia pasaulį šiek tiek iškreipta forma. Taigi, kalbėdami apie dorybės, mes imame nejučia kalbėti ir apie tai, kas sugadina dorybę, kas tai yra. Taigi, šioje vietoje noriu prisiminti šventąjį Augustiną, kuris tikrai buvo susidomėjęs blogio problema. Jis matė tą patį, ką ir mes. Kodėl tiek daug blogio? Kodėl to blogio atrodo net kartais daugiau negu gėrių? Augustinas, kuris jaunystėje priklausė manichėjų sektai, o manichėjai yra tie, kurie laikosi požiūrio, jog tikrovėje yra 50% gėrio, 50% blogio ir todėl gėris su blogiu nuolat ir kovoja. Taigi Augustinas tuomet, kai atsivertė ir tapo praktikuojančių krikščionių, kažkaip pastebėjo, kad šis dalykas nėra krikščionių priimtinas, kad čia surasta atsakymą iš tikrųjų, kodėl tas akivaizdus blogis egzistuoja, nors pats Dievas yra tobulas gėris. Augustinas atsiverčia šventąjį raštą Senąjį testamentą ir skaitydamas jį randa atsakymą būtent į šį klausimą. Taigi pirmiausiai jisai perskaito visą tvėrimo istoriją, kai Dievas kuria visas dvasios virsmo formas, ten blogis neegzistuoja kaip kažkokia Dievo sukurta forma. Tai, ką Dievas sukuria, jis kiekvieną savo kūrybos etapą užbaigė, kad visa tai buvo gera. Dievas pats yra tobulas gėris ir kuria tai, kas yra tobulai gera. Taigi ta pirmoji didžioji plotmė, opus creationis, kuri yra dieviškoji plotmė, yra tapatinama su tobulu gėriu, su tobula meilės apraiška. Augustinas sako, kad Dievas kuria skleisdamas, atiduodamas visą, ką turi kūrinyje, kurie išeina iš jo. Augustinas seka Plotinu ir sako, kad Dievas išspinduliuoja visą tą gėrį, kokiu jis pats yra. Tas gėris yra tobula meilė ir Dievo judesys yra tobulos meilės judesys arba dovanos judesys. Jis visą atiduoda tiems, ką jisai sukuria. Pirmoji plotmė, kuri yra Dievo kūrybos plotmė, Augustinas ją pavadina opus gubernacionis, tai yra dvasių plotmė. Mes sakytume angelų, dvasinių būtybių plotmė. Jos yra į mus panašios savo sąmoningumu, bet nepanašios tuo, kad jos yra bekūnės būtybės. Taigi, šventajame rašte pasakojama, kaip šviesos angelas, pats šviesiausias ir gražiausias angelas, panašiausias į Dievą savo šviesą, suvokia, kad jam labai labai netrūksta, labai netoli iki paties Dievo tobulumo ir galbūt reikėtų atlikti tam tikrą judesį, kuris jį paverstų galbūt Dievu. Ir tame pasakojime sakoma, kad Liuciferis, kuris panoro tapti kaip Dievu, visą, ką jis gauna iš Dievo, jis nesiunčia, nedovanoja toliau visai kitai kūrinijai, bet atgrįžė į save. Ir šis judesys, kuris pirmiausia atliekamas refleksijos proto lygmenyje, yra ta mūsų žinoma egoizmo apraiška arba puikybės šaknis. Puikybė visada trokšta būti kaip Dievu. Ir ta šviesos angelas Liuciferis yra būtent tai, kas sugadina tą gėrį, kurį gauna iš paties Dievo, atgręždamas jį sau. Augustinas sako, kad meilė, kuri atgręžta tik į save, ji tampa savimi. Ji yra sugadinama iš esmės ir tampa ne gėriu, o blogiu. Jeigu kalbėtume apie žmogaus plotmę, Augustinas sako, šioje trečioje žmogiškoje plotmėje, kurią jis pavadina opus administracionis tvarkymo darbai, Dievas atiduoda šią plotmę žmogui. Kalbėdamas apie žmogų, jis sako, žmogus turi dvigubą gėrį savyje. Kūnas yra tobulas gėris, siela yra dvasinės prigimties, ji yra tobula. Bet jeigu žmogus elgiasi taip, kaip elgiasi Liuciferis, tai ką gauna iš Dievo, tai ką gauna iš dvasinės plotmės, atgręžia tik į save, jis visą sugadina. Taip tariant, jis sunaikina ir tai, kas sunaikinta, įgauna tas formas, kurias mes vadiname blogiu, netiesa arba bjaurumu. Augustinas sako, kad žmogus tarsi nusikalsta dvigubu būdu, tuomet, kai jisai sąmoningai suvokia savo veiksmą ir kai tas veiksmas tampa faktu, įgauna regimą formą, tampa blogu darbu. Taip, tai, ką mes vadiname gėriu, virsta blogiu. Jeigu sektume šio Augustino mokymu ir susietume jį su tuo, ką tik kalbėjome apie įniršį ir geismą, tai suvoktume, kad mes turėtume visų pirma kreipti dėmesį į tai, kokį vaidmenį atlieka mūsų sąmonė. Jeigu mes sąmoningai sakome ne, tai ta pirmoji blogio užuomazga mūsų sąmonėje gali būti sustabdyta. Kalbant apie įniršį ir geismą, čia turėtume taikyti iš Zdebskio girdėtą taisyklę, kurią kažkada vaikystėje girdėjau rekolekcijose. Ir jis mus mažus vaikus mokė vieno labai paprasto principo. Jis sako, kai jūs jausite, kai kažko labai nenorite ir sakysite tam dalykui ne, jūs elkitės atvirkščiai, sakykit taip. O kai jūs kažko labai labai norėsit, tada jūs sakykit tam dalykui ne. Ir sako, jūs pabandykit, neapsigausit.
Tai, sako, yra studentiška taisyklė. Studentas sako, ką gali atlikti rytoj, niekad nedaryk rytoj ir ką gali suvalgyti šiandien, niekad nepalik rytoj. Tai, sako, taikykim šią taisyklę savo gyvenime, kai mes atpažįstam, kas man kelia baimę, nestumiu. Tiesiog priimu ją su viskuo, kas ji yra. Kai aš kažko labai labai trokštu, atvirkščiai sakau savo, galima ir palaukti, galiu nukelt šį troškimą ir į rydieną. Taigi Zdebskis pasiūlė vaikams labai paprastą principą, tiesiog nereikia kažko labai daug žinot, bet reikia žinot vieną dalyką, kad šios mūsų impulsyvios jėgos dažnai mus klaidina ir todėl jų atžvilgių paprasčiausiai reikia elgtis atvirkščiai. Ir tą mes turėtume suvokti ne protu, tą turėtume mes išbandyti savo gyvenime paprastose situacijose. Ir tai būtent yra ta vadinamoji dorybių praktika, pratybos, kurios mumyse maitina mūsų sielą. Pastebėkim, kad tai, ką mes duodam kitiems, lygiai tas pats grįžta mums patiems. Jeigu mes atliekam Dievo judesį, visą tai, ką mes gaunam geriausia, atiduodam kitiems, mes nestokojam tų dalykų. Ir priešingai, jeigu mes atliekam Luciferio gestą ir viską atgrėžiam į save, mes tiesiog sunaikinam. Ir geriausi dalykai tampa sugadinti, tampa nuodais mūsų sielai ir lygiai taip pat kitiems žmonėms. Taigi, kas yra dorybė? Šiaip apie dorybę sakoma, kad dorybė yra habitus, tai yra dorybė tai, ką aš turiu, kai sakėm, kas yra mano maistas, tai ką aš nuolat darau, kame aš praktikuojuosi, tai yra mano sielos veikla, bet antra vertus, ši mano sielos veikla yra tiltas, kad gėris pasiektų žemę arba per mano šią veiklą gėris tampa blogiu. Jeigu atsiverstume katekizmą, mes pastebėtume, kad katekizme septynios dorybės prasideda nuo šių keturių kardinalių dorybių. Narsumas, saikingumas, išmintingumas, teisingumas būtent yra šios kardinalios dorybės, kurios buvo jau žinomos ir pagoniškam pasaulyje. Bet katekizme taip pat pridedama trys dieviškosios dorybės, kurios skamba tikėjimas, viltis. Ir meilė. Jeigu kardinalios dorybės priklauso nuo mūsų pačių veiklos, tai šios trys dieviškosios dorybės yra tai, kas nepriklauso nuo mūsų, bet kas ateina iš paties Dievo. Taigi, jeigu mes persikeliam į savo vidų, į savo sielos centrą, ir visų pirma, mes dar aptinkame, kaip tai, ką mes darome savo jomis, tai jeigu mes nukeliautume giliau į savo sielos esmę, tai visa šita veikla netektų prasmės. Tikėjimas, viltis ir meilė reikalauja atvirumo Dievui. Kai aš grįžtu į savo esmę, Augustinas sako, neklaidžiok išorėje, sugrįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Jeigu aš pažvelgiu už tos savo sielos veikliosios dalies, aš ten jau susitinku ne tai, kas man pažįstama, bet aš ten patenku į grynąją dvasinę, dvasios formą, į grynąją dvasę, kuria yra pats Dievas. Taigi, vat ta riba, kai aš peržengiu tai, kas man aišku, į tai, kas man neaišku, kas yra grynoji dvasia, mano veikla netenka reikšmės, bet čia yra labai reikšmingas dalykas - atsivėrimas. Dėl ko šventasis raštas, tas gyvasis žodis prasideda žodžiu ne žiūrėk, nesuprask, bet klausyk. Aš čia patenku į tą sritį, kur aš turiu savyje visą nutildyti ir aš turiu visų pirma išgirstai, kas neišgirstama. Susitikti su tuo, kas mums neaišku, kas nesusitinkama, nes protas masto išorinėmis kategorijomis ir šia prasme jis taip pat nutyla. Taigi ta praktika, kuri reikalinga ir kuri yra ypatingai sunki, tai yra dėmesio pakeitimo momentas, kad vis dėlto tas grįžimas į savo vidų tai yra nusigrėžimas nuo to, kas išoriška. Jeigu iš tiesų aš noriu sugrįžti į savo esmę, aš turiu pirmiausiai nusigręžti nuo to, ką aš vadinu savimi. Dėl ko čia yra labai svarbu klausimasis, nes tuomet, kai aš klausau, aš turiu tapti tuo, ką aš girdžiu. Ir va čia labai svarbus yra momentas, kad kai mano siela yra atkreipta į išorinius dalykus, kitaip tariant, kai mano dėmesys koncentruojasi ties išoriniais dalykais, tuomet mano siela ir atspindi tuos dalykus, tik tuos išorinius dalykus, ir aš save orientuoju į tai, kas yra išoriška. Bet kai mes kalbėjom Platonas ir čia, jis patarė labai praktinius dalykus, kaip galima įsijungti savo teisingą veiklą, savo dorybingą veiklą ir gyventi tikrai gerą gyvenimo būdą, jeigu praktikuosimės dorybėmis. Jeigu mes pereinam į tą aukštesnę sielos sritį, būtent į tą grynąją dvasinę sritį, čia mūsų, kaip jau sakiau, praktika tarsi ir neturi didelės reikšmės. Priešingai, čia yra svarbu nedarimas, čia yra svarbu, kad turėčiau visą palikti pasaulyje tai, kas priklauso pasauliui, o aš pats turėčiau išdrįst ir pakeis savo žvilgsnį, turėčiau tą žvilgsnį sukoncentruotis tai, ką kryžiaus Jonas vadina naktimi, tamsa, į tai, kas mums neaišku. Tokia yra kelionės atkarpa, kai kuri mums yra sunku, kiekviena pradžia, kaip upė keičia savo tekėjimo kryptį, yra labai sunkus pats virsmas, kad ta kryptis tekėtų į kitą pusę. Taigi įprotis gyventi išorinėme pasaulyje ir jį pakeis kitų įpročių sugrįžti į savo vidų, tai vat šita veikla yra labai svarbi ir yra labai labai sunki. Nes tikėjimas, viltis ir meilė yra tos būsenos, kurių mes negalim sumeluoti, tai yra mūsų būsena, kada mes esam tokie, kokie esam pačioje Dievo akivaizdoje. Dėl ko sakoma, kad tikėjimas yra Dievo dovana. Tai, kas ateina tuomet, kai aš atsigrėžiu į Dievą. Kad viltis yra Dievo dovana. Tai, kas ateina tada, kai aš žvelgiu į jį. Kas yra meilė, tai yra mokymasis gyventi dievišką gyvenimo būdą. Ir šiandien aš nenorėčiau per daug gilintis, nes tai yra dar platesnė tema negu vien tik tai tų kardinalių dorybių praktika. Norėčiau pasilikti būtent šias tris dieviškasias dorybės sekančiam kartu ir galbūt, kai mes kalbėsim apie jas, dar geriau suvoksime ir tas keturias kardinalias dorybės, kurias šiandien aptarėm kaip apie savo sielos maistą. Taigi, ačiū Jums šiandien už dėmesį ir tiesiog pabaigoje norėčiau perskaityti vieną klausytojo klausimą. Ką patartumėte, kad geismo metu protas padėtų atsispirti? Klausė Rima. Tiesiog norėčiau patarti Jums kaip žmogus, kuris taip pat nekartą savyje aptiko, kad tuo metu, kai užvaldo geismas, troškimas, protas nedalyvauja. Kad protas turėtų dalyvauti, ko gero, tuomet, kai mes bandom suvokti tas būsenas, kurios jau buvo mūsų gyvenime. Kai mes apmastytume, kad tuo momentu aš padariau klaidą ir aš nenorėčiau, kad tos klaidos kartotųsi, todėl aš jas protu pažindamas turėčiau pasakyti, kad aš esu silpnas būtent tokio, tarkim, geismo ar troškimo atveju ir sekantį kartą, kai jis mane užvaldys, aš stengsiuos savo pasakyti, kad jis jau mane valdo. Ir kaip taisyklė, mes visi esam ne kartą, sakykim, pykę, pyktis mums visiems yra pažįstama būsena. Ir jeigu tuo momentu, kai užpykstu, aš prisimenu šitą taisyklę, kad aš jau pykstu, aš tarsi iškeliu į savo proto šviesą šitą būseną, aš sugebu ją valdyti. Aš bent jau galiu save suvaldyti kažkuriam momentui, tuomet, kai aš žinosiu, kad aš pykstu. Bet protas tikrai nedalyvauja tuomet, kai mane tik ir valdo šitos jėgos. Todėl mes šiandien ir kalbėjom, kad tai yra kelio pradžia. Šiandien mes pakalbėjom, o toliau mes turėtume praktiškai praktikuotis ir nebijoti klysti. Vat kitą kartą vėl mane užvaldys panašus geismas, troškimas, sakykime, Akropolis vėl paskelbs labai daug visokių akcijų ir aš norėsiu jas visas įsigyti, nors man visai nereikia nei tiek daug mėgstinių, nei tiek daug kitų drabužių ir aš prisipirksiu ir vėl galvosiu, kad esu labai nepatenkinta, išleidau pinigus. Bet kitą kartą, kai vėl aš ateisiu Akropolį ir vėl taip pat pateksiu į tą pačią situaciją, galbūt aš prisiminsiu, ką aš jau esu apsvarščius po to, kai aš buvau nepatenkinta savo pasirinkimu. Ir galbūt tada aš prisiminsiu ir savo pasakysiu, jeigu aš negaliu šiuo momentu neprisipirktų mėgstinių, galbūt man reikia tiesiog išeiti iš Akropolio. Tai mes gyjam iš savo žaizdų ne tada, kai mes stumiam nuo savęs, bet tada, kai mes jas pripažįstam. Ir žinom, kad tikrai alkoholikai pasveiksta ne tada, kai jie sako, ne, aš dar nesu taip degradavęs, kai mano ten draugas, ne, aš esu palygint su kitais dar negerintis, aš geriu tik vakarais. Jie kol kas negyja, kol jie stumia nuo savęs šitą savo įprotį. Tuomet, kai jie pasiekia dugną ir pasako, taip, aš esu tas, kuris geriu, tada jie randa išeitį. Taip pat žmonės pasveiksta iš savo įpročio vėluoti, tada, kai sakau, palyginu su kitais, 10 minučių aš visai nepavėlavau. Bet jeigu aš taip sakysiu, aš nuolat vėluosiu. Ir kitas galimas variantas. Aš pavėlavau 10 minučių, aš ir sakau, aš esu nepatenkintas tuo, ką aš darau. Aš vėluoju, aš nuolat vėluoju 10 minučių. Tai ką man daryti? Galbūt man reikia laikrodį pasisuk 10 minučių anksčiau. Galbūt man reikia pagalvoti apie tai, kad aš noriu gerbti tos kitus žmonės, kuriuo aš negerbiu, tuomet, kai aš vėluoju. Taigi tik tada, kai aš savo protu priimu va tą situaciją tokia, kokia jinai yra, aš prieš save nieko nevaidinu, tiesiog yra taip, kaip yra, tada aš galiu keisti tą situaciją ir bandyti praktikuotis va geismo metu. Protas, kada man galės padėti? Tada, kai aš to labai norėsiu, kai aš norėsiu praktikuotis būtent toje dorybėje. Įvaldyti savo geismą, pasakant jam ne. Nes kai sakėm geismas, tai ko aš visko noriu sau. Tuomet pagal Zdebskio taisyklę aš turiu sakyti ne. O kai aš ko nors labai bijau ir ko nors labai nenoriu, tai aš sakau taip. Noriu atlikti savo pareigą, tuomet aš sakau taip. Ir nereikia išradinėti kažko labai labai daug. Tiesiog reikia nueiti ir atlikti savo pareigą, taip kaip aš šiuo momentu galiu ją atlikti. Ir žinoma, lengva kalbėti, bet praktikuotis, manau, tikrai nebus sunku. Bet kita vertus, ta praktika mums atneš didelį džiaugsmą, kad aš galiu padaryti iš tikrųjų daugiau. Kad aš nesu vien tik tas, kuris yra prikaustyta šitų dviejų grandinių. Aš nesu šitų gaivališkų jėgų vergas, bet aš jau galiu jas valdyti. Taigi aš lygiai šitą praktiką nuolat primenu savo ir tai, ką aš čia kalbu, aš mokau save. Ir nuoširdžiai sakau ir kitiems, kad ši praktika tikrai nėra tuščia. Tai nėra tas pats, kaip žiūrėti televizorių, kuris sustabdo mūsų gyvenimą ir atima galimybę mums patiems gyventi. Tai yra tikrai ta praktika, kuri mums duoda daugiau gyvybės, daugiau jėgų ir mes tada galim praktikuotis ir kitose dorybėse. Ir dar daugiau save pamaitinam, tai yra ir maistas, ir vitaminai sielai, būtent tos paprastos kardinalios. Linkiu jums sėkmės ir nuolat stiprėt savo dvasia.